Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 22 сентябрдагы эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн күнгө шейшемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач башкы темаларды кыскача айта кетейин. Араванда шайлоо өнөктүгү учурунда чыккан калайма мушташты талдоочулар кооптуу жагдай деп баалап жатышат.
Кандай гана жол болбосун, ушул добуш алса болду да.
Беларусьта оппозициялык кыймылдын жүзү болуп калган Светлана Тихановская Еврошаркетти санкцияларды кабыл алууда чечкиндүүлүккө чакырды.
I ask you not to finance.
Азыр Лукашенко алган бардык каражат аларга зомбулук көрсөтүүгө, киши өлтүрүүгө колдонулат.
Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү уланууда, коомчулукта мыйзам бузуу катары кызуу талкууланган окуялардын айрымдары сотто жана борбордук шайлоо комиссиясында мыйзам бузуу эмес деп кабыл алынып жатат.
Фактылар жок, фактарды бербейсиңер. Фактарды берип аткандарды жүзөтүп кечкесип суракка алышат. Булуп атканын деле көзүн жумуп койсун.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовто, соңку жаңылыктар.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Президент Сооронбай Жээнбеков 21 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун мааракелик 75-ci сессиясында видео кайрылуу таратып, анда пандемиянын өлкө экономикасына тийгизген таасири жөнүндө сүйлөдү. Мамлекет башчы пандемияда Кыргызстанга колдоо көрсөткөн өнөктөш өлкөлөргө, эл аралык уюмдарга ыраазычылык билдирди.
Последствия коронавируса сильно отразились на проблеме.
Коронавирустун кесепети тышкы карыз маселесине катуу таасирин тийгизди. Чоң жыйырмалыкка жана эл аралык каржы уюмдарына карыздарды төлөөнү токтотуу боюнча чечим үчүн ыраазычылык билдирем. Биз ошондой эле туруктуу өнүгүү долбоорунун ордуна тышкы карыздарды терең реструктуризациялоо боюнча сунушубузду колдоп бериңиздерди өтүнөбүз, деди президент. Мындан тышкары Жээнбеков илдеттен жакындарын жоготкондорго көңүл айтты. Президент Кыргызстан Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин коюп жатып, адам укуктарын, укук үстөмдүгүн жана демократияны коргоого маани берерин билдирди. Жээнбеков адам укуктары боюнча кеңештин кезектеги шайлоосунда Кыргызстанды колдоп коюуну өтүндү. 20 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жылдык жыйыны башталды. Уюмдун тарыхында биринчи жолу дүйнө мамлекеттеринин лидерлери Нью-Йоркко чогулбай жыйынды онлайн өткөрүп жатышат. Быйыл онлайн жыйында 171 мамлекеттин лидерлери сөз сүйлөшү күтүлүүдө. Жыйын 29 сентябрда соңуна чыгат. 22 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин, Кытайдын лидери Си Цзиньпин кайрылуу жасайт. Кийинки жылдары бул эки лидер тең жыйынга өз дипломаттарын гана жиберип келген. Ушул күнү АКШнын президенти Дональд Трамп да сөз сүйлөмөкчү. Азербайжан Армения менен чек арасындагы чыккан карама каршылыктан бир аскеринин өмүрү кыйылганын билдирди. Өлкөнүн коргоо министрлиги маалымдагандай, окуя Азербайжандын Армения менен чек аралаш Товуз аймагында 20 сентябрда Шашке маалында болгон. Расмий Баку кичи сержанттын өлүмүн чагым деп мүнөздөгөнү менен чек арада кандай окуя болгонун так белгилеген жок. Бирок 20 сентябрда Армениянын бир дрону атып түшүргөнүн маалымдады. Өткөн аптада Армениядагы ушул аймакта катышуудан жана артиллериялык аткылоодон бир жоокери мерт болгон кабарлаган. Эки тарап чек арада соңку мезгилде күчөгөн жаңдалар үчүн бири бирин айыптап жатат. Ереван жана Баку Азербайжандан бөлүнүп кеткен армян жикчилери көзөмөлдөгөн Тоолук Карабак аймагына байланыштуу узактан бери жаңжалдашып келет. Быйыл июль айында чек арадагы дрон чабуулдары менен артиллериялык аткылашуулардан кеминде 17 адам мерт болгон. Германияда дарланып жаткан оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный орус тергөөчүлөрүнөн кийингечесин кайтарып берүүнү талап кылды. Мындай билдирүү 20 сентябрда анын расмий сайтында жарыяланды. Анда Навальный өзү ууландырылган күнү кийип жүргөн кийимдердин башкы далил деп мүнөздөгөн. Ошондой эле биринчи жолу өзүн аскердик уулу зат менен ууландыруу аракети болгонун белгилеген. Мындан тышкары тергөөгө чейинки териштирүүгө бөлүнгөн 30 күндүк убакыт аяктаганын эске салган. Орусияда бул окуя боюнча кылмыш иши жок. Ооруканага түшүү фактысы боюнча тергөөдөн кийинки текшерүү гана бар. Мен комага түшүп калбай эле супермаркетте таягаланып кеткенимдей же бутумду сындырып алгандай таасир калып жатат, деди Навальный. Кремлдин башкы каршылашы Навальный 20 август күнү Томск Москва учагында ээсин жоготкон. Алгач Омскидеги ооруканада жеткирилип, кийин жакындарынын талабы менен Берлиндеги Шарите клиникасына которулган. Немис өкмөтү жана Европадагы бир катар көз карандысы эмес лабораториялар Навальныйдын нервти шалгылуучу новичок заты менен уландырылганын билдиришкен. Кремль буга эч кандай тиешеси жок экенин белгилеп жатат. Өткөн аптада Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фонду оппозициялык саясатчы түнөгөн Томск шаарындагы мейманканадан алынган бөтөлкөдөн новичоктун изи табылганын маалымдаган. Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов шайлоо мыйзамдарына ылайык жергиликтүү бийлик бук куру органдары саясий партиялардын жыйындарында коопсуздукту камсыз кылып берүүгө тийиш экенин белгилеп, арабанда күч органдары чыдакты алдын ала албай калды деген билдирүү таратты. Омбудсмендин билдирүүсү мекеменин сайтында жазылды. Билдирүүдө Арван районунда укук коргоо органдары жеринде ыкчам аракеттерди көрүп, окуянын алдын алууга мүмкүн болчу деп айтылат. Мамытов өлкөнүн бардык күч органдары жана борбордук шайлоо комиссиясы Арван районундагы чырды тереңгиликтеп, күнөөкөрлөр жазага тартылышы керек экенин белгиледи. Акыйкатчы шайлоодо партиялар таза таандаштык көрсөтүшү керек экенин кошумчалады. 20 сентябрда Арван районунун Юсупова айыл өкмөтүнө караштуу Арван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканда чоң чатак чыгып, ийигине 12 киши оор аргандай жаракат алган, башаламандыкта 5 автоунаа талкаланган. Арван райондук милициясы окуяны териштирүүдө. Ички иштер министрлиги коомдук тартипти камсыз кылууда кетирген кемчиликтери үчүн райондук милиция башчысы Сактан Исмаилов иштен алынганын билдирди. Ички иштер министрлигинин Чүй жана Жалал Абад облусу боюнча башкармалыктары Жалал Абад шаарынан мурда бир нече жолу соттолгон, милицияда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары тизмеде турган 28 жаштагы кишини чогуу кармашты. Бул тууралуу мекеменин басмасөз кызматы маалымдады. Кармалган жаранын жанынан тапанча жана бейсбол союлу табылган. Шектүү 16 сентябрда уурлук боюнча милицияга түшкөн ыкчам маалыматтарды текшерүү учурунда кармалган, учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Буга чейин ар кандай кылмыштар үчүн шектүү катары 16 сентябрда Жалал Абадта 1, Бишкекте 3 уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалганы кабарланган болчу. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда Камчы Гүлбаев, Айыз Батукаев, Алмаз Бокушев түптөгөн 3 кылмыштуу топ жана миңден ашык субъекттен турган түрдүү топтор расмий катталган.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Таңкы азаттыкта соңку жаңылыктар менен азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын тоолуу райондорунда жаан кар жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 19-24, Таласта 18-23 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 23-28, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 14-19, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан жаашынын ыктымалдыгы аз. Абанын температурасы 22-24 градус. Чолпон Ата шаарында жаан жаабайт, абанын температурасы 15-17 градус болот. Ошто Араван районунда Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партияларынын өкүлдөрүнүн ортосунда чыккан жаңжалды милиция иликтеп жатат. 20 сентябрда болгон Калайман Мушташ парламенттик шайлоо өнөктүгү учурунда коопсуздукту күчөтүү зарылдыгын көрсөтүп, бийликчил эки партиянын ортосундагы тирешти ачыкка чыгарганы айтылууда. Коомчулук Мушташты от менен ойноо катары кабылдап, партиялар депутаттык мандат үчүн элдин, өлкөнүн коопсуздугун эске албай жатат деген сын көп айтылып жатат. Толугураак кабарчы Замира Кожобаева айтып берет.
Шайлоо өтүмү алында Ош облусунун Араван районунда чыккан Калайман Мушташ коомчулуктун кызыл талкуусуна алынды. 21 сентябрда премьер-министр Кубатбек Боронов Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партиялардын өкүлдөрүнүн ортосунда чыккан жаңжалды тез арада иликтөөнү Ички иштер министрине тапшырды. Ички иштер министрлиги окуядан соң аймакта тартипти сактоодо кетирген кемчилик үчүн деген жүйө менен райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Сактан Исмаилов кызматтан алынганын билдирди.
Бул жерде эч кандай улуттар аралык маселе жок. Бул Араван районундагы айылында жашаган бир эле улуттун өкүлдөрү ортосундагы ошол шайлоого байланышкан эки партиянын таламын талашкан, чектен чыгып кеткен дагы жагдайлар ошо жаңжалга алып келген,
деди министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитов. Калайман Мушташ болгон жерде негизинен өзбек тектүү шайлоочулар жашайт. Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен талапкерлердин тизмесинен белгилүү болгондой, Биримдик партиясынан депутатка Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысы Шүкүрулла Файзуллаев өз талапкерлигин койгон. Ал тизмеде 74-нчү орунда турат. Файзуллаев бул айыл өкмөтүн 14 жылдан бери жетектеп келет. Ал эми Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери Ильхам Мананов Катарда участкалык милициядан өзгөн Араван, Нукат райондук ички иштер бөлүмдөрүн жетектеп, 2015 жылы Жогорку Кеңешке Социал-демократтар партиясынан депутат болгон. Серепчи Улан Турдалиев Аравандагы Калайман Мушташка катышкан эки партия тең, бийликчил партия экенин белгилеп, алардын ортосундагы тиреш ошол Мушташ менен ачыкка чыкты деген пикирин айтты.
Иликте эле Жогорку Кеңешке барыш керек, ээлеш керек, мандатты көйгөй алыш керек болуп калды. Бийлик үчүн күрөш аябай катуу кетип атат. Эки партия тең бийликчил партия, ошондуктан буларга азыр учурда реалдуу күч, реалдуу тең келе турган саясий оппозиция жок экендигин сезип, кооптуу, коркунучтуу учурда, андай болгон учурда ичинен жарыла баштайт да, бири-бирини менен тытыша баштайт. Бул бийликтин табияты ушундай. Жээнбековдор менен Матраимовдордун кланынын карама каршылыгы кечээ күнү мындай ачык элге көрүндү да. Булар бири-бири менен бийлик үчүн эмнеге барышарын өздөрү көрсөтүшүп алды.
Эксперттер учурда саясий партиялар арасында шайлоочтордун добушун талашуу аракети жүрүп жатканын белгилешүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Абдымамын Мамараимов Аравандагы мушташка чейин жеткен мындай талаш Боршайкомдун күч кызматтарынын унчукпас, көз жумдуу аракетинин натыйжасы деген оюн бөлүштү.
Ар бир шайлоодо өзбектектүү шайлоочтордун добушун алганга аракет кылуулар болот да, ар бир партия тарабынан. Анткени өзбектектүү шайлоочтордун саны эле бар да түштүк жактачы. Өтө жаман окуя болду, бирок күтүүсүз окуя деп айтпайт элем да мунучу. Анткени буга чейин келгенде анан Кара Сууда ошого окшогон окуялар болду да, бирок ошого бийлик Орбашыкм тарабынан адекватный бир чаралар көрүлгөн жок да. Анан ошо баягы жазасы калгандан кийин сөзсүз башкаларда да ушундай бир ой пайда болот да, боло берет экен дегендей болуп калды да баягы жазасы калуунун ушундай прецедент жаратып койду да ЦИК дагы, бийлик дагы.
Борбордук шайлоо комиссиясы Араван районунда үгүт маалында чыккан жатакты териштирүүгө аралашпай турганын маалымдаган. Боршайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов окуяны милиция иликтей баштагандыктан БШКга келишпей турганын билдирди. Ошол эле кезде БШКнын дагы бир мүчөсү Атыр Абдрахматова үгүт ишин бирөө бузган болсо, ал маселенип Боршайком кароого тийиш экенин айтууда. 7-чи чакырылыштагы жогорку кеңешке шайлоого 16 саясий партия атсалышууда. Алардын катарында мурдагы, учурдагы депутаттардан тартып, мамлекеттик кызматкерлер, ишкерлер, атүгүл мурда кылмыш дүйнөсүнө тиешеси болуп жүргөн деген талапкерлер дагы бар экени айтылууда. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев шайлоого бараткан саясий партиялардын тизмесине бир идеянын, максатты көздөгөн адамдар эмес, эптеп бийликке жетүүнү көздөгөн адамдар топтолуп жатканы арабандагыдай окуяларга алып келип жатканын белгиледи.
Аларга партиянын аты же болбосо идеясы же программасы ал адамдарды кызыктырбайт. Алар өзүлөрүнүн эсеби менен ушул партиялар жеңишке жетет болуш керек деген эсебин чыгарат дагы ошолорго кирет. Анан кандай гана жол болбосун ушул добуш алса болду да.
20-сентябрдагы Аравандагы мушташ тууралуу жаңжалга себепкер деп айтылып жаткан эки партия тең билдирүү таратышты. Эки тарап тең жаңжалдын чыгышына себепкер чагымчылдар жоопко тартылуусун маалымдап тим болушту. Замира Кожобаева, Бишкек, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринде бул маалда интернет басылмалар боюнча серепке кезек берилет, анда эмесе сөз Шайлообек Дүйшеевде. Кайсы сайттарда кызыктуу эмне бар, чогуугалы.
Лимон кейжи сайты Ала Тоо аянтындагы тарых музейи темир тосмо менен курчала баштаган фотосүрөттөрдү жарыялары менен буга карата нааразы болгон окурмандардын ой пикирлери жамгырдай жаай баштаганын таратып кирди. Ошолордун айрымдарына токтоло кетели. Жамила Биялинова: акмакчылык, мына бул темир дубал үчүн дагы канчалаган каражатты талаага чачышты. Айперим: кандай халкос болгонубузду айтып да кереги жок. Митингден коркушуп эми жакында бүтүндөй Ала Тоо аянтын темир дубал менен курчап чыгышат эмеспи? Жапар: чогулган элдер аз болсун, күч органдары оңой көзөмөлдүк кылсын деп аянттын көлөмүн атайлап кичирейте башташты. Рахат Сабырбеков: мамлекетти же коомдук имараттардын айланасын курчаган кандай гана дубал болбосун, бул деген бийликтин өз элинен корккондугунун белгиси. Акпресс сайты мекеним Кыргызстан партиясынын Оштун Араван районундагы үгүт иштерин жүргүзүп жаткан маалындагы массалык мушташына ким чындап күнөөлүү экендигин милиция тактымай болгондугун жазып, бирок ага дейр эле Биримдик партиясы мекеним Кыргызстан партиясын, мекеним Кыргызстан партиясы Биримдик партиясын күнөөлөгөн билдирүү менен чыгып жатканын кабарлады. Биринде элдин оозунан түшпөгөн Райым Матраимовдун, экинчисинде Райымдан кем эмес белгилүү Асылбек Жээнбековдун аттары аталып жүргөндүгүн элибиз жакшы билет. Вестикежи сайты мына ушул массалык мушташка жол бергендиги үчүн Араван районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы полковник Сактан Исмаилов кызматтан шыпырылып түшкөнүн маалымдады. Кактус медиа сайты Борбордук шайлоо комиссиясы жакынкы кеңешмелеринин биринде үгүт иштери учурундагы массалык мушташ калып келген окуяны талкуулай тургандыгын Боршайкомдун мүчөсү Атыр Абдрахматова билдирди деп жазып, анын айтымында мушташкандар менен мушташтан бети башы көгөргөндөрдү жана сабалгандарды күч органдары аныктаарын, бирок Борбордук шайлоо комиссиясы кимдин үгүт иштерине кимдер келгенин, кимдин үгүт иштерин кимдер бузгусу келгендигин сөзсүз карап чыгууга тийиш экендигин айтты. Вечерний Бишкек сайты Вячеслав Аникиндин «Ат сокого күн түшкөн күнгө жеттик» деген макаласын жарыялады. Такай айыл чарба тармагындагы көйгөйдү жазып келаткан автор ушул тапта Кыргызстандын айыл чарба техникаларынын 80% ашууну жаңылоого муктаж экендигин, бул фактыны тармактын министрлиги да мойнуна аларын, 27 000 ашуун трактор керек болсо бүгүн эптеп септеп эски ускусуна карабай кыбырап иштеп келаткан тракторлордун саны 22 000 жакын экендигин, комбайндан деле жыргап кетпегенибизди. Дыйкандардын айтуусунда Кубан деген эскирген комбайн эгин чапканда түшүмдүн 20% талаада каларын, чөп менен жүгөрү чаба турган комбайндар жетишсиздигин, азыркы күндө айылдардан 70-80-жылдардын тракторлорун көрүүгө болорун, айыл чарбасы үчүн 100 000 доллардан ашуун баадагы заманбап тракторлорду сатып алуу өкмөттүн да дыйкандын да түшүнө кирбей калгандыгын, анткени экөөндө тең акча жоктугун жазды. Аникин андан ары биздин сүткор банктардын кредиттеринин процентине дыйкандар чыдай албастыгын, ага болбой эле сыйра турган жон териси калбай калганына карабастан дагы деле финансисттер дыйкандардын терилерин сыйырып келатканын, ошондуктан техникага лизинг дегендерди ага тагалары, куда сөөктөрү ак үйдү иштеген бай деген фермерлер эле албаса башкалар такыр ала албастыгын, мини трактор чыгарабыз деп ооз көптүргөн заводдордун да ооздору эбак скош толуп калганын, Бишкекте жыл сайын айыл чарба техникаларынын жарманкеси өткөрүлөрүн, өлкөнүн чар тарабынан бечара дыйкандар жаңы техника сатып алмакчы болуп борборго үмүт менен агыларын, бирок жарманкедеги импорттук мини тракторлор алгыңды келтирип көзүңдү кысарткан менен чөнтөгүңдө сатып аларга акчаң жок, кайрадан башты шылкыйтып айылга кайтып кетерин баяндады. Ошентип Кыргызстандын айыл чарбасы 30 жылдык башкаруунун натыйжасында бир кестеги талааны соко менен айдаган учурдан кайрадан феодалдык доордогу жерди атка, өгүзгө чегилген буурусун менен айдап калган күнгө жеткенибизди, жазып чыкты журналист.
Шайлообек Дүйшөевтен кезектеги пресс баян болду. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Президент Сооронбай Жээнбеков 21 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун маарекерлик 75 сессиясында видео кайрылуу таратып, анда пандемиянын өлкө экономикасына тийгизген таасири жөнүндө сүйлөдү. Азербайжан Армения менен чек арасында чыккан карама каршылыктан бир аскеринин өмүрү кыйылганын билдирди. Германияда дарыланып жаткан оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный орус тергөөчүлөрүнөн кийим кечесин кайтарып берүүнү талап кылды. Мындай билдирүү 21 сентябрда анын расмий сайтына жарыяланды. Кыргызстандын акыйкатчысы Токун Мамы шайлоо мыйзамдарына ылайык жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары саясий партиялардын жыйындарында коопсуздукту камсыз кылып берүүгө тийиш экенин белгилеп, араванда күч органдары чатактын алдын алуу ала албай калды деген билдирүү таратты. Омбудсмендин билдирүүсү мекеменин сайтына жазылды. Ички иштер министрлигинин Чүй жана Жалал абад облусу боюнча башкармалыктары Жалал абад шаарынан мурда бир нече жолу соттолгон, милицияда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары тизмеде турган 28 жаштагы кишини чогуу кармашты. Беларусьта өлкө башчысы Лукашенконун режимине каршы оппозициялык кыймылдын үнү менен жүзү болуп калган Светлана Тихановская Еврошаар кетти санкцияларды кабыл алууда чечкиндүүлүккө чакырды. Ошондой эле ал башка өлкөлөрдө азыркы бийликке акчалай жардам берүүнү токтотууну талап кылды. Өткөн жумада Москва Минскиге 1,5 миллиард доллар насыя берүүгө убада кылган болчу. Азат Жанбек кызы кененирээк айтып берет.
Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Брюссельде Еврошаар кеттин дипломаттары менен жолугушууда Беларусьтун азыркы бийлигин санкцияга алууда чечкиндүүлүккө чакырды.
Албетте, биздин күрөштө санкциялар маанилүү. Анткени алар бийликти кысымга алып, мен түзгөн координациялык кеңеш менен сүйлөшүүлөргө барууга аргасыз кылат.
деген Тихановская бардык башка өлкөлөрдө расмий Минскке акчалай колдоо көрсөтүүнү токтотууну талап кылды.
I ask you not to finance.
Азыр Лукашенко алган бардык каражат Беларусь мамлекети, Беларусь элинин бейкуттугу үчүн эмес, аларга зомбулук көрсөтүүгө, киши өлтүрүүгө колдонулат.
Тихановская жолугушуунун алдында өлкөлөрдө Лукашенконун башкаруусун мыйзамсыз деп таануу менен катар анын Беларусьтун атынан башка мамлекеттер, анын ичинде Орусия менен кабыл алган келишимдерин жокко чыгарууга үндөгөн. Анткени менен Еврошаркеттин Беларусьтагы демонстранттарга каршы зомбулукка жана президенттик шайлоонун бурмаланышына байланыштуу 40 Беларусь расмий өкүлдөрүнө санкция салуу чечими күтүлгөндөй кабыл алынган жок. Бул маселе 24-25 сентябрда өлкө башчылары катышкан саммитте каралат. Кара тизмеге президент Александр Лукашенконун өзү да киргизилиши мүмкүн. Кийинки жыйында Беларуска каршы санкцияларды кабыл алуу үчүн мен болгон аракетимди жумшайм. Бул жеке милдет болуп калды. Анткени Лукашенкага каршы бирдиктүү позицияда туруп, бирдиктүү санкция кабыл алганыбыз евробиримдикке болгон ишенимдин жана биздин бирдиктүү тышкы саясатыбыздын көрсөткүчү деген тышкы саясат боюнча башкы комиссар Жозеп Борел евробиримдик Беларусьтардын таза жана адилеттүү шайлоо өткөрүү талабын колдоорун баса белгиледи. Беларусь элинин өзгөчө кыз келиндеринин тайманбастыгына баа бергенин айткан Борел ошондой эле Минск менен Москванын Брюсселдин Беларусьтун ишине кийлигишүүсү тууралуу дооматтарын четке кагып Европа биримдиги демократия менен адам укуктарын гана алга сүрө турганын билдирди. Беларусь оппозициясына колдоосун Германия, Австрия, Литва, Финляндия жана Румыния өкүлдөрү ачык билдирди. Буга чейин шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого жана демонстранттарга зомбулук көрсөтүүгө тиешеси бар деген Беларусь аткаминерлерине санкция салган Литва менен Польша евробиримдикти Беларусьтарга виза режимин жоюп, өлкөдө структуралык реформа жүргүзүү үчүн каражат бөлүүгө чакырды. Өткөн аптада Европа парламенти Александр Лукашенконун 5-чи президенттик мөөнөтү 5 ноябрда бүткөндөн кийин аны Беларусьтун мамлекет башчысы катары тааныбай турганын жарыялаган. Ал эми Беларусьтун өзүндө элдик толкундоолор токтой элек. Дем алышта Минскиде көчөгө 100 000 ашуун адам чыкты. Лукашенконун режимине каршылыктын символу болуп калган ак кызыл желектерди көтөргөн беларустар кет-кет деп кыйкырып бир нече чакырымга созулган узун колонна менен борбордук көчөлөрдү аралап өтүштү. Минскиде бул күнү таңертең метролор жабылып, интернет байланышы өчүрүлдү. Демонстранттардын Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган чакырыктарын басуу үчүн аскердик брондолгон техникадан музыка ойнотуп, советтик ырларды жаңыртып коюшту. Бети башын жашырган күч кызматтары Минскидеги жүрүштө 200 адамды камакка алса, Брест, Гродно шаарларында камакка алгандан тышкары демонстранттарга көздөн жаш агызчу газ чачылып, абага ок атылды. Жергиликтүү укук коргоочулар Беларусьта жүрүштөрдүн катышуучуларын жапырт камакка алуу менен саясий куугунтук болуп көрбөгөндөй күч алып, президенттик шайлоодон кийинки жүрүштөрдө кеминде 12 000 киши кармалып, жоопко тартылганын билдиришет. Азат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы Азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин, кечки Азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо Азаттык мурдагыдай эле өзгөрүүсүз убактысында чыга берет.
Санжара радиосун Бишкек, Чүйдө 103.3 FM толкун аркылуу, Ошто 105.6, Жалабатта 99.7, Нарында 96.9, Караколдо 98 FM толкунунда уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угармандар, азаттыктын убактысы боюнча өзгөрүү убактылуу гана бир ай, шайлоо бүткөн 4-октябрга чейин гана. Эми кайрадан Кыргызстанда окуяларга кайрылып шайлоо темасына токтолобуз. Президент Сооронбай Жээнбеков добуш сатып алуу фактылары боюнча кайрылгандар жок, далилдер жетишсиз болуп жатат дегени коомчулукта талкууга алынууда. Анткени президенттин бул сөзү шайлоо өнөктүгү учурунда спикер Дастанбек Жумабеков баштаган бийлик адамдарынын маселеси борбордук шайлоо комиссиясында талкууланган кезге туш келди. Адистер быйылкы парламенттик шайлоону акыркы 10 жылда болуп көрбөгөндөй мыйзам бузуулар менен өтүп жатат деп мүнөздөп жатышат. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков 19 сентябрда коомдук телерадио корпорациясынын 1-чи радиосуна кезектеги маегин берип, шайлоодо кандай гана мыйзам бузуу болбосун, баарына, анын ичинде добуш сатып алуу фактыларына чара көрүлөрүн айтты. Бирок андай мыйзамсыз иштер боюнча реалдуу фактылар жок экенин билдирди.
Бирок ошондой фактыларды кайрылган факт жок болуп атат. Бир экинчи учур болбосо негизинен эмне иштер болуп атат да?
Жээнбеков партиялар шайлоочулардын паспортун чогултуп жатканы тууралуу да кабардар экенин, акчанын бир бөлүгүн азыр, калганын кийин беребиз деген сөздөр бар экенин айтты. Бирок паспортун партияларга бергени тууралуу да айтып, кайрылган киши жок экенин кошумчалап, жарындарга документти эч кимге бербөө керектигин эскертти. Укук коргоочу Динара Ушахунова президенттин добуш сатып алуу тууралуу фактылар жок дегенине кошулбайт. Ал коомчулукта кызуу талкууланып жаткан спикердин сүйүнчү маселесин мисал тартууда. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун Таластагы жаңы көз жарган келинге 50,000 сом көрүндүк берген окуясында борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясына эскертүү беришин жеңил гана чара деп эсептейт.
Жакын талапкери болуп өзүнүн фондунан акча берди. Бул подкуп. Анткени ошондой жазылган шайлоо мыйзамында. Аны карабастан ошондон кийин анын президент чыгып сүйлөп атат. Ошонун баарынан курс сөз болуп калат да. Ал жерде азыр же спикерден снимать этиш керек болчу, же талапкердин снимать этиш керек болчу. Мындай оңой да чыга элек, фактылар жок, фактыларды бербейсиңер. Фактыларды берип аткандарды жүдөтүп кечке суракка алышат. Көрүп атканын деле көзүн жумуп коюшат. Укук коргоо органдары иштегенди билбейт, алар деген үйрөнүп алган. Бирөө келип анын үстүнөн деген чапкыламайынча алар иштебейт.
21 сентябрда Кыргызстан партиясынын элге үгүт маалында мыйзам бузганы боюнча БШКга 3-чү арыз келип түштү. Арыздардын экөө Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер болгон улуттук энергохолдингтин мурдагы төрагасы Айтмамат Назаровго байланыштуу. Буга чейин мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер Иса Өмүркуловдун Ысык Ата районунда мугалимдер менен жыйын өткөргөнү, Араван районунда Биримдик партиясынын үгүт жыйынына мугалимдер катышканы тууралуу да маалыматтар чыккан. Ошондой эле шайлоодогу добуш сатып алуу, номер 2 форманын алдын ала толтуруу жана паспорт чогултуу боюнча социалдык тармактарга ачык айтып пост жазган активисттер мыйзам бузууну маалымдаган жаранда ички иштер органдары тарабынан чакырылып, күбө катары суракка алынган учурлар да болууда. Бул жарандар укук коргоо органдары алар айткан фактыларды иликтеп, далилдегенин ордуна өздөрүн суракка алып жатышканына нааразы. Саясий серепчи Эмиль Жороев шайлоо мыйзамдарын бузуу боюнча далилдерди бийлик жеке эле жарандардан талап кылууну туура эмес деп баалады.
Президент жана тиешелүү органдар сөзсүз түрдө жарандар келип, далилдерди аларга даяр кылып көрсөтүп берүүсүн күтүүсү туура эмес жана болбош керек. Мындай сатып алууларды жана мыйзам бузууларды ошол укук коргоо органдары өздөрү издеп таап, далилдеп өздөрү сотко адилеттүүлүккө тартыш керек. Анткени мыйзам бузууларды токтотуу деген бул биринчи кезекте ошол мыйзам коргоо органдарынын милдети. Алар ошол жарандар тарабынан же партиялар тарабынан далилдерди күтүп отуруусу өтө туура эмес нерсе. Ошонун негизинде азыр чоң болгон суроолор туулуп атпайбы? Ошо президенттин эле өзүнө кайра жооп катары суроолор туулуп атат. Эмне президент көрбөй атабы же укук коргоо органдары көрбөй атабы, элдин баарысы көрүп атканбы деген.
Шайлоо мыйзамдарына ылайык добуш сатып алуу же сатуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Жазык кодексинин 192 беренеси боюнча добуш сатып алган адамга 220,000 260,000 сомго чейин айып салынат же болбосо 2,5 жылга чейин кесилет. Добушун саткан адам да ушундай эле жазага тартылат. БШКнын мурдагы мүчөсү Жаркын Бапанова мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу бул ирет добуш сатуу жана сатып алуу боюнча мыйзам бузуулар ачык эле болуп жатканын айтат.
Сатып алуу, добуш сатып алуу мурун ачык мындай билинчи эмес да. Укчубуз сатып алды деп анан бирок эч жерден көрбөй эч ким баягы все это тайна болчу да. Азыр болсо эле ачык эле көчөдө баратсаң деле айтып атат мынча берем деп атат, тияктан деле замкомдор деле айтышат мынча беребиз деп. Баардык азыр үйдү мынандай многоэтажкаларга жасагандардын аякта замкомдор аябай иштеп атышат. Партиялар бизнес кылып алды го шайлоону, борбордук шайлоо комиссияны аны аябай иштеп атат. Аны мен айта алам.
Башкы прокуратура 18 сентябрда шайлоо мыйзамдарынын бузулуусу боюнча жалпы 21 учур катталганын, анын баары ички иштер органдарына өткөрүлүп, кылмыштардын бирдиктүү реестрине киргизилгенин маалымдады. Бирок укук коргоо органдары мыйзам бузуулар боюнча кандай укуктук чара көрүп жатканы тууралуу маалыматтар жок эсе. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо менин келечегим. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755.
Шайлоо менин келечегим.
Азаттык менен биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыз аркылуу дагы байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын 22 сентябрь шейшемби күнкү эртең мененки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 22 сентябрь. Өкмөт башчы саясий партияларга шайлоо өнөктүгү мезгилинде санитардык эрежелерди сактоого чакырды. Ал арада дүйнөлүк саламаттык уюму соңку аптада дүйнөдө коронавирус жаңы катталган адамдардын саны кескин өскөнүн айтып чыкты. Учурда Кыргызстанда COVID-19 вирусуна карата коопсуздук эрежелери сакталып жатабы? Шайлоо өнөктүгү абалга кандай таасир бериши мүмкүн? Мына ушул теманын тегерегинде Арай көз жарай талкуусу болот. Алдыда түз эфирде Азаттыктын студиясында ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды токтосун Шамбетов уалалы.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Германияда дарланып жаткан оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный орус тергөөчүлөрүнүн кийим кечесин кайтарып берүүнү талап кылды. Мындай билдирүү 20 сентябрда анын расмий сайтына жарыяланды. Анда Навальный өзү уландырылган күнү кийип жүргөн кийимдерди башкы далил деп мүнөздөгөн. Ошондой эле биринчи жолу өзүн аскердик уулуу зат менен уландыруу аракети болгонун белгилеген. Мындан тышкары тергөөгө чейинки териштирүүгө бөлүнгөн 30 күндүк убакыт аяктаганын эске салган. Орусияда бул окуя боюнча кылмыш иши жок, ооруканага түшүү фактысы боюнча тергөөгө чейин текшерүү гана бар. Мен комага түшүп калбай эле супермаркетте таягаланып кеткеним дейле же бутумду сындырып алгандай таасир калып жатат деп жазган Навальный. Кремлдин башкы каршылашы Навальный 20 август күнү Томск Москва учагында ээсин жоготкон. Алгач Омскдеги ооруканага жеткирилип, кийин жакындарынын талабы менен Берлиндеги Шарите клиникасына которулган. Немис өкмөтү менен Европадагы бир катар көз каранды эмес лабораториялар Навальный нервти шалгылуучу новичок заты менен уландырылганын билдиришкен. Кремль буга эч кандай тиешеси жок экенин белгилеп жатат. Өткөн аптада Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фонду оппозициячыл саясатчы түнөгөн Томск шаарындагы мейманканадан алынган бөтөлкөдөн новичоктун изи табылганын маалымдаган. Президент Сооронбай Жээнбеков 21 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун маарекелик 75 сессиясында видео кайрылуу таратып, анда пандемиянын өлкө экономикасына тийгизген таасири жөнүндө сүйлөдү. Мамлекет башчы пандемияда Кыргызстанга колдоо көрсөткөн өнөктөш өлкөлөргө, эл аралык уюмдарга ыраазычылык билдирди. Коронавирустун кесепети тышкы карыз маселесине катуу таасирин тийгизди. Чоң жыйырмалыкка жана эл аралык каржы уюмдарына карыздарды төлөөнү токтотуу боюнча чечими үчүн ыраазычылык билдирем, деди президент. Мындан тышкары Жээнбеков илдеттен жакындарын жоготкондорго көңүл айтты. Президент Кыргызстан коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин коюп жатып, адам укуктарын, укук үстөмдүгүн жана демократияны коргоого маани берерин билдирди. Жээнбеков адам укуктары боюнча кеңештин кезектеги шайлоосунда Кыргызстанды колдоп коюуну өтүндү. 20 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жылдык жыйыны башталды. Уюмдун тарыхында биринчи жолу дүйнө мамлекеттеринин лидерлери Нью-Йоркко чогулбай жыйынды онлайн өткөрүп жатышат. Быйыл онлайн жыйында 171 мамлекеттин лидерлери сөз сүйлөшү күтүлүүдө. Жыйын 29 сентябрда соңуна чыкмакчы. Бишкекте аялын көк ала кылып катуу сабаган адам камакка алынды. Баш калаанын Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн баспасөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, 20 сентябрда жергиликтүү тургун күйөөсүнөн зомбулук көргөнүн айтып милицияга арыз жазган. Ал 19 сентябрдын кечинде Учкун районуна үйүнүн жанында мас абалындагы күйөөсү сабап салганын билдирип, ага чара көрүүнү суранган. Окуя Свердлов райондук милициясы кылмыштар менен жоруктардын бириктирүү эстерине каттап, жоруктар кодексинин 75 беренеси үй бүлөдөгү зомбулук боюнча сотко чейинки териштирүүнү баштады. Жабырлануучуга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Ушул эле күнү 40 жаштагы жаран милицияга жеткирилип, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалган. Учурда тергөө уланып жатканы кабарланды. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов жарандарды добуш сатпоого чакырды. Өкмөт 4 октябрдагы парламенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын жыйынын өткөрдү. Анда борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жана бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери баяндама жасашты. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы маалымдады. Жыйында электр энергиясы, интернет, өрт коопсуздугу жана санитардык чаралар боюнча иштер аткарылып жатканы белгилүү болду. Премьер министр Кубатбек Боронов коронавируска байланыштуу санитардык эрежелерге көңүл бурулушу керек экенин белгилеп, тартип бузган партияларга Саламат сактоо министрлиги эскертүү берүүгө тийиш экенин билдирди. Ошондой эле өкмөт башчы жарандарды доошун сатпоого чакырды. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Ага катышып жаткан талапкер партиялардын 4-сентябрда башталган үгүт иштери шайлоого бир күн калганда токтотулат.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми Азаттыктын студиясында түз эфирде Арай көз чарай талкуусу башталганы жатат. Темабыз шайлоо жана коронавирус боюнча абал. Талкууну кесиптешим Сабыр Абдымумунов алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адегенде талкуунун катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Бүгүн биз студиябызга Саламаттык сактоо министрлигинин ден соолукту чыңдоо борборун жугуштуу оорулардын алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Уезбаевди, медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиевди чакырганбыз. Эсенсиздерби? Кош келипсиздер. Угарман талкууга сиз да пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-219421, ошондой эле WhatsApp номерибиз 0550-98-8755. Мына өкмөт башчы саясий партияларга кечээ жыйынында шайлоо өнөктүгү мезгилинде санитардык эрежелерди сактоого чакырды. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму соңку аптада дүйнөдө коронавирус жан катылган адамдардын саны кескин көбөйгөнүн айтып чыкты. Айрыкча Европа өлкөлөрүндө 10% чейин өсүү бар экени айтылды. Сагынбек мырза, ушул сизге суроо: бизде Кыргызстанда өсүү динамикасы кандай? Өткөн жумада цифра кыйла өйдөлөдү деп жатты эле.
Динамикасы күтүлгөндүн көрсөткүчтөрдүн ичинде, арасында, анткени күз мезгили болор менен жыл мезгили сууктаган сайын, мисалы, бөлмөлөрдүн терезелери жабылып баштады, желдетүү деген азыраак болуп калды. Транспорт мурдагы мисалы жылуу мезгилде жөө жүргөндөр, жумушка барып келгендер мисалы көбүрөөк болсо, азыр суук мезгилде ошо карата транспортко түшүп байланыштар көбөйүп калды. Ошондой факторлордун себебинен албетте эпидемия басаңдай элек, али эмесинин аягына чыга элек, оору электер дагы эле көп. Ошол себептеринен жана башка ушул жыл мезгилинин себебинен, аба ырайы бузулуунун себебинен кичине бир аз суук тийүү жана эме ооруга жабыркагандан иммунитет албетте төмөндөйт. Ошонун себебинен деле коронавирус катталышы мүмкүн. Бул күтүлүүдө. Мындай ахвалга даярдык болуп аткан дарыгерлер окутуудан өткөрүлүп, окутуу болуп, азыр деле болуп атат. 20 000 ашуу медкызматкерлер, жогорку билимдүү, орто билимдүү жана медайымдар, ошолор окутуу, кантип дарылаш, кантип караш керек, кантип жардам бериш керек коронавирусун ооруган адам бейтаптарга. Ошондой окутуулар болду, больницалар салынып атат. Колдон келишинче бүт клиникаларда, больница ооруканаларда кабыл алганга, бейтаптарды кабыл алганга иш чаралар болуп, бөлмөлөр керектүү ошо санда жатак жана немелер орундар даярдалып атат.
Өсүү байкалабы жаңы катталгандарда?
Өсүү албетте байкалышы мүмкүн, байкалып деле келе атат. Акыркы күндөргө караганда катталган сандарына караганда, бир аз мурунку караганда, мисалы 2 жума мурунку көрсөткүчтөргө караганда бир аз көтөрүлүү байкалып атат. Анткени жана айтпадыкпы, байланыш көбөйүүдө, желдетүү азаюуда, кыймыл аракет дагы азаюуда, балким дагы биз өзүбүз дагы кайсыл бир деңгээлде мындайча айтканда шалакылык кылып аткан себебинен дагы, мисалы көчөдө карасаңыздар бет кап тагангандар, коомдук жайларда мисалы бет кап тагангандар аз, азайып баратат. Мындайча айтканда эпидемия кетти деген эле бардыгы ошол мындайча ошого канаттанып эле болду окшойт.
Кечээ ошол штабтын жыйынында өкмөт башчы айтып атат, саясий партияларгачы кайрылып атат, үгүт иштерине жоопкерчиликтүү мамиле кылалык, эскертүү берилет, анан тигинде мындай деп, жана санитар талаптарды камсыз кылышы керек ошол саясий партиялар деп, жанан ал кандай талаптар?
Ал деген биринчиден элди көп мындай жыйын топтоло турган болсо 50 ашпоо же орто аралыкты сактоо, ошонун ичинде бет кап тагынуу жана кирип чыкканда бүт санитайзер жана антисептиктерди колдонуу. Эгерде деги эле адам өзү жоопкерчиликтүү болуш керек, өзүндө бир ушундай симптомдор, белгилерди сезип атса барбай эле койсун ал жака. Бүгүн бир аз 1-2 күн чыдап койсун, ооруну айыккандан кийин же балким суук тийгендир
коронавирус. Сиз да азыр айтып кеттиңиз, 50 ашык адамдарга тыюу салынат деп, бул эң мындай талаптын башында турат.
Ооба.
Бирок биз сүрөттөрдү, видеолорду көрүп атабыз, бүгүнкү күндө үгүт иши эң бир кызуусуна келген жагы жыйындардан келген сүрөт менен видеолорго ишенсе көзүбүзгө, ал жерде кеминде эле 100-200 адамдарды көрүүгө
андан көп болушу мүмкүн.
Маска таккандар бирин серин.
Ооба.
Муну ким көзөмөлдөп, ким тескериши керек, жетиштүү ушул же көзөмөл деп айтылганы менен сөз учурунда калып атабы? Саламаттык сактоо министрлигинин ичинде кандай сөздөр болуп атат чогулушта? Ушул талаптарды аткарбаганы боюнча.
Саламаттык сактоо министрлиги болгону сунуштай алат, өзү көзөмөлдөй албайт, анткени көзөмөлдөш анын жоопкерчилигинде эмес. Ар бир ошол партиянын жетекчиси, ким болсо, жоопкерчиликтүү адамдар айтыш керек, өздөрү адегенде көзөмөлдөш керек. Ошол жерге барган жыйынга барган жарандар өздөрү мындай жоопкерчиликти сезип, ошону аткарбаса аны эч ким көзөмөлдөй албайт. Мындай ачык эле айтып коюш керек. Ар бир жаран өзүнүн жоопкерчиликти болуш керек. Анан ар бирин аркасынан бирден күзөтчү коюп коюш керек. Кандай деген сөз бул? Ошол эле сөз дагы кандай болуш керек?
Ушул эле суроодо мен биздин эксперт Айбар мырзага дагы берсем. Айбар мырза, деги эле ушул көзөмөл маселеси Кыргызстанда кандай болуп атат? Ушул тескөө же Кыргызстанда коомго түшүндүрүү ушунчалык кыйынбы? Мынул шайлоо процессиндеги коопсуздук чын эле ойлондуруш керекпи бийликтегилерди деги эле коомду?
Биздин биринчиси ушул өкмөттүн саламаттык сактоо министрлигинин сөздөрү кээде таң калтырат да. Биз мыйзам жагынан башташыбыз керек да. Мыйзам боюнча об охране здоровья граждан деген мыйзамыбыз бар, ошол жакта баары жазылган. Эмне кандай жоопкерчилик саламаттык сактоо системасында өкмөтүндө мындай маалымат берүү, анан ушул чара көрүү ал өкмөттүн көзөмөлүндө. Бир убакта мына жанакы штрафтарды киргиздиле, атайын бир жанакы биздин совбестин чечимдери бар эле, бирок ошонун баардыгы аткарылбай жатат. Эгери ушул саясий партияларды бир жолу мындай жок дегенде эскертүү жолу менен же ушул гонкадан алуу жолу менен булар бийликти адамдын өмүрүнөн бийик коюп атышат да. Ошон үчүн булар ушул политический гонкадан алып коюшсо булар
бирөөнү
ошондо булар чогултпай калышмак. Бүгүнкү күндө кызык болуп атат. Бийликке ошо биздин жарандарыбызды сактай турган кишилер бийликке келебиз деп аткандар ушул жарандарга мындай ден соолуктарын ойлобой элди чогултуп атышат. Бирок ошол эле убакта мына кафелерди карасак, мен бир эмеде отурдум элем, саат 10:00 келип рейдтерди кылып атышат, ошол кафелерди штраф кылып атышат. Эми биз баардыгыбыз өйдө жакты карайбыз да. Эгер ошол жактан ушундай пример болуп атса, биз эл жөнөкөй эле эмне дейт? Эч жерде мындай сакталбай калды. Жөн эле сөз менен же мындай сүрөткө түшө тургандай маска тагынып алабыз, анын башка жерде эч жерде жок. Маршрутка болобу, ошо чогулуштар болобу, ошол себептен бизде ушул шайлоо деген ушул эпидемияны күчөтөт. Эгери ушундай үгүт болбосо, элди чогултпаса азыраак болмок да.
Сиз ушул бүгүнкү күндө соңку айды алалыкмы, сентябрь айын алсак же августтун аягына, ушул коомдо коронавирус коопсуздук унутта калды дегенге кошуласызбы?
Сөзсүз кошулам. Эми бул деген адамдын мындай психологиясында бар экен да, унуткусу келет. Оор сезим менен эстеп жашай берген оор экен да. Анан биз мындай жанакы Японияга же Германияга салыштырганда мындай жоопкерчилигибиз, дисциплинабыз начар экен. Эми ал бар, бирок ошол эле убакта да азыр мына саламаттык сактоо системасы кандай акыбалда болот, ушул октябрь айында байкыда июлдай кайта ооруган кишилер
көбөйсө. Мен сиздин цитатаңызды жазып алдым эле. Июлдун этегинде айткан экенсиз, азаттык үчүн аймактарда, шаарда эмес аймактарда жогорку чек октябрь ноябрда болот деп. Эмнеге негиздеп айттыңыз?
Эми биринчиси мындай социально активный адамдар Бишкекте, чоң шаарларда алар көбүнчөсү ооруп чыкты. Жайында деген ошо айылдын тургундары алар жер менен иштеп, жайлоодо жүрүп көп чогулган жок. Мындай естественный дистанцирование болду да азыр ал жумуш бүттү, тойлор башталды. Анан биз көрүп атабыз, мына Баткен, Жалабат болуп атат, көл деген жайында ооруп чыкты эле. Бирок болбой эле ошолор аймактарда дагы эле, мына мен бир Куран окутканга бардым элем, бир столдо 12 мындай 60-70 өткөн кишилер отурат. Бирөөсү да ооруй элет, 12 адамдай отурат да, ошондой адамдар көп да. Ошол себептен азыр региондордо көбүрөөк болот да чоң шаарларга караганда.
Мисалы ошол жана биз айтып кеттик, грипп жана ошол суук сезон алмашуу мезгилинде дагы көбөйөт депчи, күчөйөт деп. Анан ушул республикалык штаб саламат сактоо министрлиги менен биргеликте Борбор каалада ушул акысыз вакциналар жасалат деп айтты эле. Бул боюнча кандай маалымат бар аягында? Кимдерге жасалышы мүмкүн? Мисалы кошуналаш өлкөлөрдүн айрымдарында тегиз бардыгына каалоочуларга акысыз жасалат гриппке каршы депчи. Бизде Кыргызстанда кандай жүрөт ушул саясат?
Грипп, сасык тумоого каршы эмдөө деп биринчи тактап коюш керек. Бул коронавируска каршы эмес.
Сасык тумоого каршы
сезондук, жанагы жыл сайын келе турган. Анын сезону октябрдан баштап марттын этегине чейин божомол эмеде болот. Жыл сайын өзү ага эмдөө жүргүзөт. Кимге тобокелчилик, ошол оору жугуп калуу тобокелчилиги жогору болгон топко, жарандардын тобуна, а дегенде жаш улгайган, жаш балдар, медицина кызматкерлерге, ошондой сыяктуу мындай жана өнөкөт оорулар бар, өзгөчө жүрөк кан тамыр оорулар барлар. Анткени именно сасык тумоодо сасык тумоонун оорлошуп кеткенинен көбүнчө ушул топтуу адамдар көбүрөөк кыйналат, көбүрөөк жабыркайт жана оорлошуп кеткендери мындай кесепети өтө оор болот ушундай топтуу адамдарга. Ошого аракет кылуу эме. Вакцинаны айтып коюш керек, алдын ала 100% толугу менен ошол алдын алуусу күмөндүү. Эмне деген, организмдин өзүнүн өзгөчөлүгүнө байланыштуу болот. Иммундук жооп, вакцинанын себебинен болгон иммундук жоопнун пайда болушуна, анын күчүнө жараша, кубаттуулугуна жараша болот. Анан бир жарандарда, мисалы кээ бир жарандарда иммундук жооп катуу мыкты боло турган болсо, кээ бирлери калсыз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ооруп деле калышы мүмкүн, вакцина алгандар делечи. Ага сөзсүз эме кепилдик эч ким бере албайт.
Эми бирок дагы биздин угармандан кечирип коесуз, биздин угармандан суроо түшүп атат да, ошол грипп же болбосо сасык тумоо менен ооруп калуу менен коронавирусту жуктуруп алуу байланыштуубу дейт.
Байланыштуу да болушу мүмкүн, байланышпас да мүмкүн. Байланыштуусу кайсыл? Сасык тумоо өзү айтпадыкпы, жанагы суук мезгилде башталат, иммунитет начарлаган убакта, коомчулукта мындай байланыш кескин түрдө көбөйгөн себептен. Ошо менен кошо коронавирус дагы ошол убакта күчөшү мүмкүн. Кайсы эмне үчүн? Биринчиден сасык тумоодо мисалы иммунитет төмөндөп кете турган болсо, коронавирус да кошо күлдөп мындай кесепети оор болушу мүмкүн. Оорлошуп кеткени дагы өтө мындай кыйыныраак болушу мүмкүн да.
Дары дармекке келсек, Айбар мырза, мисалы ошол өткөн жумада айтты, өткөн жумада ага чейин деле айткан, өткөн жумада 19 сентябрда өкмөт башчы айтып атат, ушул саламат сактоо министрлигине таянып, бизде 3 айга жете тургандык дары дармектер бар деп. Бул коронавируска каршы дары дармектер, коронавирустан жеңилдетүүчү антикоагулянт дейбизби, ошол дары дармектер жетиштүү 3 айга жете тургандык запаста бар дейт. Анан ошол эле учурда адамдар өзүлөрү үйдө камдап аткандар да бар экен. Биздин бүгүнкү күндө ушул дарыны даярдоо, камдоо деги эле эме боюнча республиканын, өкмөттүн иш аракетине кандай баа бересиз?
Мындай да, баякы
бул июлдан кийинки
жазында жайында айтып аткан мына донорлордун мынча баланча каражат алып атабыз. Негизи ошол каражаттар эми келди? эми тендерлер өткөрүлдү, эми баягы 12 миллион, 9 миллион доллар деп аттык элек, ал ошол убакта жок болчу. Алардын улуттук банктардын процедуралары оорураак, алар 2-3 айга созулатты. Эми ошо каражаттар келип, анан саламат сактоо системасы, ооруканалар баардыгы алып атышат. Анан эми мен ишенгим келет, мындай складтарын текшерген жокпуз, ошо дарылардын баарын алып келди деп. Анан ал биринчисинен, экинчисинен бул бизде эми рынокто, ошо рынок боюнча да изилдөө кылып көрсө биз көрөбүз. Мына Клексан азыр эле айтты, 3,500 сом болуп калды, баасы түштү. Ал эмнени белгилейт? Биздин фарм компаниялар кичине жолун билип калды, анан анча-мынча запастарын даярдап коюшту деп ишенем да. Чоң компаниялар ошолорду алып келип атат, анан алар сатылат деп ишенишет. Ошон үчүн мындай, мен деле өзүм аптекалардан карадым, даже жанакы таблетированный ксаралта баардыгында эмес, бирок уже бар экен. Ошол себептен анан госматрезервге запас кылып атабыз деп атышкан. Ошол себептен бул жагынан кичине мындай жакшыраак болуп калды деп ойлойм да.
Мүмкүн ишенсек болобу Сагынбек мырза, кечиресиз, Султан мырза, Сагынбек мырза,
эмнеге
дарынын ошол өкмөт айткан сөзүнөчү? Мисалы, 3 айга жете тургандык дары, кайрадан дары издеп, мисалы эгер күчөп кете турган болсо абалчы?
Ишенбей тургандага негиз жок, айттыбы бар деп, демек бар да. Аны биз же каалаганы барып текшерип алсын, жок болсо анан кийин айтсын да. Анан кийин
дагы бир сөздөргө бул жерде да жазып атат, ошол эле маанисинде. мисалы, ошол мен өткөн жума иш сапар менен Баткенге бардым эле, командировкага. Ошол жерде жашоочулар айтып атышат, коронавирустан каза болгон 2-3 болду дейт. Биз байкасак республикалык статистикада бир да адам каза болгон жок деп айтып жатышат дейт. Ошондой эле ушул соңку айда дагы эл көп топтолгон мынау жайлардагы абалга көзөмөлдүн жоктугунан, ушул шайлоо өнөктүгүндө атайылап көзөмөл жумшарды, статистикага статистикада төмөндөтүлүп берилат деген сөздөргө жем таштаган жокпу бул эмелер?
Өзү эпидемия
чыгып атат өзү бул сөздөр.
Эпидемия өзү токтой элек, урматтуу мекендештер. Эпидемия токтой элек, болгону бир аз басаңдады. Бир жанагы дүрт этүү июнь июлда болду. Өзгөчө Бишкек, Ош, чоң шаарларда жана кээ бир областтардын борборлорунда. Башка жакта, мисалы, биздин эмебиз боюнча өзгөчө мындай өзүнчө сурамжылоо жүргүздүк өз кесиптештердин жардамы менен 40 райондо тең чоң шаарларда. Анда көрсөткүч бир 37% гана биз оорудук деп айтыптыр. Өздөрүн баягы ыктыяр менен айттык да, эми тастыктаган эчким жок. 37-40% жетпеген адам оордук деп айтканбыз. Көбүнчө эми Бишкек, Ошто жана чоң шаарларда, калган региондордо ооруй элек. Демек 60-70% чейин адамдар, жарандар ооруй элек. Демек эпидемия басаңдай элек. Эпидемия эми вирус болду, биз менен жашап калды. Эми баардыгыбыз мындайчакла иммундук жооп, иммунитет пайда кылмайынча бул мындайчакканда кутулуш кыйын. Буга айтып коюш керек ачык элечи, мындай жерде жашыра турган эчтер жок. Ошого азыр деле биз мурдагыдан да балким жакшыраак жоопкерчиликтүүрөөк мамиле кылышыбыз керек бири бирибизге, а дегенде жакындарыбызды сактоо үчүн, ошону коргош үчүн. Симптом белгилер пайда болдубу, коомчулук жайга барба, аралашпа. Обочолор бир аз байкоо жүргүзүптүр, дарыгерге чалып кеңеш менен дарыланыптыр үйдө. Чыга турган болсоң бет каптагын, коомчулук эл топтолгон жерде бет каптагыны дагы эле эреже актуалдуу болуп турат. Антисептик колдонуу, желдетүү бөлмөлөрдү утур, мисалы суук түшүнүп атам, салкындады, бирок бир аз бөлмөдөн чыгып желдетип кайра кирип иштей бер. Анан тамактануу, иммунитетти бекемдөө дагы эле өзгөчө актуалдуу. Анын үстүнө могу кичине күз келип, кудайыма шүгүр, бышыкчылык мезгилде жакшылап витаминдүү тамак аш, түрдүү тамак. Анан физикалык кыймыл аракет, ушул суук деген мезгилде дагы физикалык кыймыл аракет азаят да биздечи. Жылуу мезгилде чуркайбыз, эме кылабыз нары бери, анан кийин кыш мезгили келе машинеге отуруп алып, анан кийин ошо менен эмне кыймыл аракет да жок. Бул дагы кескин түрдө иммунитетти төмөндөтөт, начарлатат, маанайды төмөндөтөт, күч кубат жанагындай неме азаят, маанай чөгөт дегендей. Физикалык аракеттин пайдасы жашоону узартат, сапаттуу кылат, кан жүгүртөт. Бул чыңдарды физикалык кыймыл аракет дагы мындай жөнөкөй эле басуу эмес, бир топ күч кубатты талап кылган, маңдайды тердеткен, мындай бир жарым сааттан кем эмес тез-тез басуу, мисалы чуркоо, велосипедтеби же бир кандай бир гимнастика, физика көнүгүүлөрдү жасоо да, мисалы эмеге жараша акыбалга жараша.
Түшүнүктүү, Айбар мырза, ушул сөздөрдүн чыгышына эмне себеп болуп атат? Мисалы ушундай статистикалык катайлап төмөндөтү деген сөздөр кайдан чыгышы мүмкүн?
Мен деле ушул сөздөргө кичине мындай
уктуңузбу
сөздөр? Сөзсүз угуп атабыз, сөзсүз деле ойлонуп атабыз. Бекеринен эмес, жанакы статистиканы бөлүп койду да өлүм боюнча. Башка оорудан өтүп кеткен адамдарды ал өзүнчө статистика, мына ковид менен ооруган киши эгер инсульт, инфаркт болсо, аны диагнозуна инсульт деп коет. Ковид эмес, бирок ковид эми ал жүрөк оорулу киши болчу, анан ошол себептен инсульт же инфаркт болуп кетти, бирок ковид менен оорубаган адам дагы жашап турмак, дагы эле тирүү болмок. Мен ойлойм, эми булар
өйдө жактан турган учурлар, э?
Ооба. Ошол себептен ВОЗ деген айтат, буларды ковидтен өтүп кетти деген
Өзбекстан вице-премьер-министрин бирок кошту.
Ооба. Ошондой жазыш керек, анан эми шайлоонун алдында булар элди кантип мындай тынчтайлы, мындай дүрбөтпөйлү деген сөз менен ошондой бир жолун табышкан. Россия ушул жол менен өтүп баратат да, анан алардын өлүмү азыраак болмуш болуп атат да, Америкага караганда, башкаларга караганда. Бирок бул жалган сөз. Эгери бул адамдар ковид менен оорубаса, бүгүнкү күндө тирүү болуп турушмак. Ошол себептен мен ойлоп атам, алардын баардыгы азыр өтүп аткан кишилер бар, бирок алардын баардыгына башкача диагноз коюп атат да.
Бул мисалы ушул дары дармек боюнча сүйлөгөндө дагы азыр дагы бир элди дүрбөтүп аткан маселе бул жаш балдардын арасында да жугуштуу оорулар чыгып атат, анан анын арасында дагы ушул ооруларды коронавирус күчөтүп атат жана пайда кылып атат деген сөздөргө кандай Сагынбек мырза сизден? Мисалы ушул кошуна өлкөлөрдө, мисалы 11 жашар баланын каза болгону,
балдар өзү ооруйт, ооруйт, жылына канча миңдеген бала ооруп айыгып чыгат. Ооба, мындай дүрбөлөңгө түшпөй эле болуш керек. Анан быйылкы жылы пандемиянын себебинен балдар кудайыма шүгүр көрдүк, жеңил көтөрүп атат коронавирусту. Бул дагы бир жакшылык. Гриппке грипптен мындай айырмаланып, гриппте тескерисинче жаш балдар көп кыйналат. Анан кийин азыркы могу сиздер түшүнүп атам берген сурооңуздорду, Кавасаки сыяктуу синдром бизде барбы жокпу? Жана кошуна мамлекеттерде барбы жокпу? Кавасаки подобный синдром сыяктуу синдром бул өзгөчө вирустук инфекциядан кийинки иммундук система төмөндөгөндүн себебинен болот. Жылына дүйнө жүзү боюнча бир 3000-5000 чейин учур катталат. Бул өтө сейрек дегенди билдирет. Бизде Кыргызстанда катталдуу катталбадуу белгисиз, али аныктай эле ишим так айта албайт.
Расмий жок.
Айта албайт, расмий эмеде жок. Ооба, айта албайт, анткени далилдеш керек бул. Чын эле ошол Кавасаки сыяктуу синдромбу же баланын өзүнүн кандай бир аллергиясыбы же кошулган ошого окшош кан тамыр ооруларыбы же иммундук кандай бир төмөндөп кеткени себептен болгон оорубу же жөн эле суук тийүү, буну аныктап туруп айтмайынча эч ким айта албайт. Азыркы учурда расмий түрдө Кавасаки сыяктуу синдром каттала элек.
Мындай мен айтып коеюн, эми мындай чоң кишилер ооруп өтүп кетип атканда биз эми көтөрө алат экенбиз. Анан кичинекей балдарыбыз ооруй турган болсо баардыгыбыз коркот экенбиз. Анан бул жерде туратты же окууга жиберсекпи же жибербесекпи, абдан ичибизден коркуп турабыз. Ошол себептен мен ойлойм, эми дүйнө жүзү боюнча болуп аткандан кийин бизде деле болот, бар. Анан алар 2-3 айдан кийин ковид менен ооругандан кийин ушул синдромдон башталат да, бирок эми проценти көп деле эмес. Иммунитеттерди слабыйраакпы? Ошол себептен биз эми бул жагын мындай карап турушубуз керек.
Рахмат урматтуу угарман, биз таңкы арай көсүрө талкуусунда өлкөдөгү соңку ошол COVID-19 вирусуна байланыштуу коопсуздук эрежелери сакталып атабы, ушул темага көңүл бурдук. Саламат сактоо министрлигинин ден соолукту чыңдоо борборунун жугуштуу оорулардын алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Уезбаев болду. Ошондой эле медицина тармагы боюнча эксперт Айвар Султангазиев биздин талкуубузга катышты. Жыйынтыктасак, демек бүгүнкү күндө абал кайрадан тынчы элек. Ошол эле учурда сасык тумоого каршы атайын вакциналар жүрүп атат. Бул боюнча ар бир жердеги саламат сактоо уюмдарына кайрылышыңыздар керек. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.